Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün olan son xəbər buraxılışını mən çatdıracam İlkin Məmmədov. Və saat 11 olan son xəbərlərdə. Amerika bildirib ki, Azərbaycanın Rusiyadan göndərilən yükləri İrana buraxmaması Bakına Moskvanın problemidir. APA agentliyi Azərbaycanda Ermənistandan gələn təxribat qrupunun yaxalandığını yazır. Və Ermənistan parlamenti Dağlı Qarabağ müstəqilliyini tanımaq təklifini müzakirə eləməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətrafı. Amerika bildirib ki, Azərbaycanın Rusiyadan Buşer Atom Elektrik Stansiyası üçün İrana göndərdiyi yüklərin saxlanması Moskva ilə Bakı arasındakı problemdir. Dövlət Departamentinin sözçüsü Şomak Karmok deyib ki, mübahisə Azərbaycan və Rusiya arasında ölkələrin BMT və Beynəlxalq Birliyi qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əsasən həll edilməlidir. Bu gün səhər isə Azərbaycan tərəfi Tehranla məsələ ilə bağlı sərt reaksiyaya cavab olaraq bildirmişdi ki, bu məsələ ilə bağlı heç bir dövlətin tövsiyəsinə ehtiyac duymur, İranın tələbi isə etik standartlara da uyğun gəlmir. Ətraflar Əkbər Raufoğlu.
Azərbaycan tərəfi İranı Rusiyadan bu şəhər stansiyasına göndərilən yüklə bağlı problemi gərginləşdirməməyə çağırır. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bəyan etdi.
Mən eşitmişəm, İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü tələb formasında hansısa bir bəyanat verib. Əgər bu kimi ifadə istifadə edibsə, bu bizim iki tərəfin münasibətlərinin ruhuna uyğun deyil, digər tərəfdən diplomatik və ümumiyyətlə sadə etikaya uyğun deyil.
Mübahisəli avadanlıq martın 29-undan Azərbaycan-İran sərhədindəki Astara keçid məntəqəsində saxlanılır. Azərbaycan tərəfi bu yükün sənədlərini tələb edir. Moskva isə bunu qanunsuz sayır, yükün tranzitinə dair bütün prosedurlara əməl olunduğunu bildirir. Öz növbəsində İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseynli Azərbaycan tərəfindən yükü dərhal buraxmağı tələb edib. O deyib ki, Azərbaycan Tehrandakı səfiri məsələ ilə bağlı İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Biz tələb elədik ki, Azərbaycan tərəfi yükün İran İslam Respublikasına mümkün qədər tez çatdırılması üçün ölçü götürsün. Xəzər İbrahim isə deyir ki, Azərbaycan heç bir tərəfin tövsiyəsinə və tələblərinə ehtiyac duymur. Onun sözlərinə görə, yükün sahibi və son ünvanı barədə verilən məlumatlar Bakını qane etmir. Buna görə də Azərbaycan tərəfi avadanlığın mahiyyəti barədə Moskvadan müfəssəl məlumat istəyir.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Azərbaycanda Ermənistan silahlı qüvvələrinin xüsusi təyinatlarından ibarət hərbi qrup yaxalanıb. APA agentliyinin yaydığı xəbərə görə 4 nəfərlik qrup Azərbaycanda təxribat törətmək istəyirmiş. Xəbərə görə hüquq mühafizə orqanları indi faktla bağlı araşdırma aparırlar. Amma Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətlərindən Turana xəbər təkzib ediblər. Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı rəsmi qurumlarla əlaqə yaratmaq cəhdləri salınmayıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Seyran Şahsuvaryan Turana bildirib ki, Azərbaycanda saxlanılanlar Ermənistan vətəndaşlarıdır, amma hərbçi deyillər. Onlar Xaçıq kəndindəki hərbi hissədə öz yoldaşlarına baş çəkməyə gedirmişlər, amma azıblar və Naxçıvan ərazisinə keçiblər. Şahsuvaryan əlavə edib ki, Ermənistan vətəndaşlarının qaytarılması məqsədi ilə artıq Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə müraciət edib. Ermənistan parlamenti Dağlı Qarabağın tanınması ilə bağlı qanun layihəsinin müzakirəsini bugün rədd edib. Məlumatı Ayın Espres yayıb. Xəbərə görə, Ermənistanlı deputatlar layihənin gündəliyə salınmasının əleyhinə səs veriblər. Müxalifətdəki İS fraksiyasından Rafi Avanisyan təklif etdiyi layihənin müzakirəsini Daşnaksusun partiyası da dəstəkləyirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi Dövlət Neft Şirkəti və Nəqliyyat Nazirliyini informasiya sorğularını cavablandırmadığı üçün məhkəməyə verib. Aprelin 30-da Yasamar rayon məhkəməsində iş üzrə hazırlıq izası keçiriləcək. Birliyin yaydığı məlumata görə Nəqliyyat Nazirliyinə göndərilən sorğuda 2007-2008-ci ilin dövlət büdcələrində sifarişi olduğu layihələrlə bağlı xərclər barədə məlumat açıqlamaq xahiş edilib. Neft şirkətindən isə 3 informasiya sorğusu ilə 2005-2007-ci illərin gəlir xərc və qarşılıqlı borclar haqqında məlumatları istənilib. Dövlət qurumlarının heç biri sorğuları cavablandırmadığından birli məlumatları məhkəmə yolu ilə əldə etmək niyyətində olduğunu bildirir. Nəqliyyat Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, büdcə parlamentdə müzakirə olunduğu üçün hara nə qədər vəsait ayrılığı əvvəlcədən bilinir, digər layihələrlə bağlı isə həmin işlərin açılışında orada xüsusi lövhələrdə nə qədər vəsait xərcləndiyi detallı şəkildə yazılıb göstərilir və nazirlik də məhkəmədə bu arqumentlərlə cavab verəcək. Dövlət neft şirkətindən isə məsələ ilə bağlı münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Və bugün Bakının mərkəzində bir qrup səyyar qəzet satıcısı aksiya keçirib, polisin qəzet satışına qadağa qoymasına etiraz ediblər. Mətbuat şurasından Səfilat Namaşov Azadlıq Radiosuna deyib ki, qadağa sadəcə yanlış anlaşma ilə bağlıdır və qəzet satışına aidiyyatı yoxdur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Sərbəst toplaşmağa əvvəlki kimi yerli hakimiyyətdən icazə almaq lazımdırmı? Miting üçün qadağan olunmuş yerlər qalırmı? Yeni qanun layihəsi.
O qadağan idi. Azərbaycan ərazisinin 99% hissəsində kütləvi sərbəst toplaşma azadlığının qadağan olması haqqında qanun.
Çar və gimnaz əhvalatı Rusiyanın necə idarə olunduğunu göstərir. Washington Post-dakı yazı. İran Azərbaycana sərt nota verir, Azərbaycan da sərt nota ilə cavab verir. MAGATE nə deyir? Bakıdakı notarial kontorlarda xidmət neçədir, qanunla və reallıqda?
Dedilər ki, 5 manatdır. Gedəndə orada dedilər ki, 7 manat ödəyəcəksiniz. Verdim 7 manat. İndi yaxşı, mən işləyirəm də, verə bilirəm. Bəs başqalarını inəsin, hər bir addımında 5 manat olan şey 7 deyirlərsə.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında indiki qanun sərbəst toplaşmağa yerli hakimiyyətdən icazə almağı tələb edir. Qanunda miting eləməyə qadağan olunmuş yerlər var. Beynəlxalq aləmin təzyiqindən hakimiyyət indi bu qanuna dəyişiklik edib və yeni qanun layihəsi deputatlara paylanıb. Hakimiyyətin müsbət dəyişiklik kimi təbliğ elədiyi layihədə nə dəyişib? Mitingə icazə almaq lazımdır ya yox? Yoxsa miting keçirəndə yeri və vaxtı barədə məlumat vermək bəs eləyəcək? Şəhərin mərkəzində miting eləmək olacaqmı? Bütün bunları Babək Bəkir öyrənib.
Bu səs Bakıda bir icazəsiz mitingin dağıdılmasından götürülüb. Artıq bir neçə ildə Azərbaycan müxalifəti bəzi istisnaları çıxmaqla kütləvi aksiyalar keçirə bilmir. Müşahidəçilərin fikrincə bunun səbəbi isə çox sadədir. Artıq mövcud sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun işləyiş mexanizmini itirib. Hakimiyyət müxalifətə şəhərin mərkəzində toplaşmağa icazə vermir. Müxalifət isə şəhərdən kənarda onun üçün əlverişsiz görünən ərazilərə getmək istəmir. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna edilən yeni düzəlişlər layihəsi isə bu günlər parlamentin müzakirəsinə çıxarılmalıdır. Vəziyyət dəyişə bilərmi? Müxalifətdən olan millət vəkili Pənah Hüseyn vəziyyətin dəyişəcəyinə şübhə edir. Onun sözlərinə görə mövcud qanunda əks edilən bəzi mürtəcəy məqamlar yeni düzəlişlər layihəsində də saxlanmaqdadır. Pənah Hüseyn deyir ki, yeni variantda da aksiyaların icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılması məqamı qalır. Kütləvi aksiyalara yenə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin müəyyən etdiyi yerlərdə icazə veriləcək. Bu isə onun fikrincə sərbəst toplaşma azadlığının hakimiyyətin iradəsinə tabe edilməsi deməkdir.
Bu qadağan idi. Azərbaycan ərazisinin 99% hissəsində kütləvi sərbəst toplaşma azadlığının qadağan olması haqqında qanun.
Hakimiyyət Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə yeni düzəlişlərdə bir sıra rəlləyişlərin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə əgər mövcud qanunda hökumət orqanlarının 300 metrliyində kütləvi aksiyalara icazə verilmirdisə, indi bu məsafə 200 metrə endirilib. Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, yenə kütləvi aksiyalara şəhər icra hakimiyyətinin ayırdığı ərazilərdə icazə verilməsi mürtəci hal kimi qarşılanmamalıdır.
Sərbəst toplaşmaq azadlığı heç də o demək deyil ki, sən istədiyin vaxt heç bir xəbərdarlıq etmədən, hansısa bir formada yerli hakimiyyətlə razılaşmadan küçələrə insanları çıxaracaqsan və bununla cəmiyyətlə böyük xaos yaradacaqsan.
Hər halda Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığına belə fərqli yanaşmalar göstərir ki, yaxın gələcəkdə də kütləvi aksiyalarla bağlı hakimiyyətlə müxalifət arasında mübahisələr davam edəcək. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında alternativ qanun layihəsinin müəlliflərindən hüquqşünas Ənnağa Hacıbəyli isə hesab edir ki, məhdudiyyətlər beynəlxalq normalardan kənara çıxmamalıdır. Onun fikrincə Azərbaycanın mövcud qanunu və ona edilən düzəlişlər isə məhdudiyyət ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə böyük səlahiyyətlər verir.
Mənim yadıma rəhmətli Mirzə Ələkbər Sabirin şah məşrutənin nə üçün verməyər şeiri düşdü. Sadəcə hakimiyyət xalqa demokratiya vermək istəmir. Vəssalam.
Xalqdan söhbət düşmüşkən indi də sadə insanlar işdək.
Polislərimiz dağıdır etiraz aksiyalarımız. Yəni fikirləşirik ki, mənası yoxdur bunun keçirilmək.
Mən hər şeydən razıyam. Razıyam bizim prezidentimizdən. Mən heç bir şikayətim yoxdur. Hamı indi fikirləşir ki, ay aman, birdən nəsə eləyərəm, mən işdən çıxartılıyam, Allah bayram.
Kimsə yığışıb artıq hərəkət edirsə, əlbəttə onu qoymayacaqlar.
İnsanların sərbəst toplaşma azadlığı Azərbaycanda tanınmır. Çünki bu elə bir siyasət yeridilər ki, insanlar çox mütləşib, öz etirazlarını belə açıq şəkildə bildirməkdən çəkinirlər.
Milli Məclisdən verilən məlumata görə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna edilən düzəlişlərin yaxın günlərdə müzakirəyə çıxarılacağı gözlənir. Hər halda may ayının sonuna qədər həm bu qanuna, həm də seçkilər məcəlləsinə edilən düzəlişlər qəbul edilməlidir.
Babək Bəkir, burada bir sual maraqlıdır. Qanunda prinsipcə heç nə dəyişmirsə, onda qanuna dəyişiklik niyə olunur? Avropanın seçki qanunları üzrə əsas qurumu olan Venetsiya komissiyasından uzun-uzadı razılaşdırmalar onda nəyə lazımdır? Keçmiş Bakılı, indi başqa Rusiya hərəkatının liderlərindən olan Harry Kasparovun Wall Street Journal'da bir yazısı çıxıb. Şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu soruşur ki, Çinə ya Rusiyaya olimpiyada keçirmək nəyə lazımdır? Və cavab verir ki, ölkə daxilində total nəzarət olanda kənardan buna bir legitimlik də lazımdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Harry Kasparov Wall Street Journal'da yazır ki, Çində olimpiyadaya görə diqqət Çinə yönəlib və Tibet məsələsi ona görə belə qabardı. Kasparovun fikrincə, Rusiyada 2014-cü ildə olimpiyada keçirmək istəyir və eyni diqqət Rusiyaya da yönəlməlidir. Olimpiyada obyektləri tikilən yerlərdə insanlar öz evlərini, bizneslərini itirirlər. Etiraz eləməyə də Kasparov yazdığı kimi küçəyə yoxdur. Ruzanla Rəşid qızına qulaq asaq.
Olimpiya oyunları ərəfəsində Çində baş verənlər cəmiyyəti narahat edib. İnsan haqları fəalları aksiyalar təşkil edir, olimpiya oyunlarının Çində keçirilməsinə etiraz edirlər. Qari Kasparov təklif edir ki, cəmiyyət Rusiyaya da diqqət eləsin. Axı 2014-cü il qış olimpiya oyunları Rusiyada, Soçida keçiriləcək və Rusiyadakılar da diktaturadan əziyyət çəkir. Kasparov Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin rəsmisi Jean-Claude Kirin'in Soçiyə səfərini xatırladır. Kiri Soçida keçən həftə olub və siz ki burada sıfırdan başlayırsınız deyib. İlkin hesablamalara görə Soçi Olimpiadası 12 milyard dollara başa gələcək. Bu isə son 3 qış olimpiadasına xərclənən pulların cəmindən çoxdur. İndi təşkilatçılar Soçi Olimpiadasının 20 milyard dollar olacağını deyirlər və indi hələ 2008-ci ildir. Kasparov yazır ki, Rusiyada yenə ictimai təşkilatlar, idarələr, mülklər kimlərinsə əlinə keçir. Bu dəfə olimpiada adı altında. Olimpiada ilə bağlı yeni qanuna görə hökumət Soçidə istədiyi qədər ərazini müsadirə edə bilər və buna heç kəs etiraz edə bilməz. Bir qərarla onlarla adam evini, qazanc yerini itirə bilər. Şikayət eləməyə yer yoxdur. Kasparov yazır ki, Olimpiya Komitəsi rəsmisinin Soçiyə səfəri zamanı yerlilər etirazlarını bildirməyə gediblər. Sos yazılan bayraqlar qaldırmaq istəyiblər. Polisin hücumuna məruz qalıblar. Bu yaxında Amerika prezidenti George Bush da Soçida oldu, amma Kremlin şəxsi mülkiyyətə hücumuna etirazını bildirmədi. Kasparov bunu Amerikanın səssiz diplomatiya yolunu seçməsi ilə izah edir. Müəllif yazır ki, Qərb 7 ildir Rusiya ilə sakit diplomatiya ilə davranır. Bu isə deməkdir ki, Qərb Rusiya ilə nədə desə razılaşır. Kasparovun fikrincə, raketdən müdafiə sistemi, Kosova və NATO ilə bağlı səs-küy qaldırsalar da, Putin və ətrafındakıları maraqlandıran yalnız iki məsələdir. Rusiyanın özünə tam nəzarət eləmək, bir də xaricdə legitimliyi saxlamaq. Legitimlik Putin üçün çox vacib olmasaydı, sadəcə konstitusiyanı dəyişər ya da qanuna əhəmiyyət verməyərək üçüncü dəfə prezident seçilərdi. Bəs Putin niyə belə eləmədi? Kasparovun cavabı belədir. Putinin oliqarxlarının əlində Rusiyadan 100 milyardlarla dollar çıxır və bu pulları saxlamaq üçün etibarlı yer lazımdır. Londonun kapital bazarı, İsveçrə bankları, Avropanın enerji şirkətləri belə lazımlı qoruqları saxlamaq üçün Rusiya demokratik görünüşünün qeydinə qalmalıdır. Kasparov deyir ki, o, Rusiyadakı demokratiyanı əvvəllər Venezuela'da, Zimbabvedəki rejimlərlə müqayisə edirmiş, amma indi xeyli yanıldığını, Venezuela prezidenti Hugo Chavez-ə, Zimbabve prezidenti Robert Mugabe-yə qarşı ədalətsizlik elədiyini görür. Çünki axırıncı referendumda Hugo Chavez uduzdu. Seçicilərin cəmi 2%-i onun hakimiyyətini genişləndirməsinə səs verdi. Rusiya seçki komissiyası belə biabırçılığa dözməzdi. Zimbabve prezidenti daha prezident seçilə bilmədi. Kasparov yazır ki, Qərblə münasibətini qorumaq istəyən diktatorlar yəqin Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Çurovu işə götürmək istəyərdilər. Bu yerdə Kasparov Qərb liderlərinin Rusiyada seçkiyə reaksiyasını xatırladır. Medvedev prezident seçiləndən sonra gələn təbrikləri sadalayır və sual verir. Görəsən, Kuba lideri Fidel Castro hakimiyyəti qardaşına verəndən sonra Kubaya da belə zənglər oldu mu? Kasparov Çin əleyhdarlarının indi-indi əl ayağa düşməsindən danışır və yenə sual verir. Görəsən, ruslar da insan haqları uğrunda mübarizələrinə kömək üçün 2014-cü ili mi gözləməli olacaqlar?
Bu, Harry Kasparovun Wall Street Journal'da yazdıqları idi. Məqalə ilə sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış elədi. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda 2016-cı ildə Olimpiya oyunları keçirmək istəyir. Rusiya ilə bağlı başqa məqalə isə Washington Post'da çıxıb. Adı belədir, Gimnas və Çar. Gimnas Kabayev adı, Çar Putin. Rusiya prezidentinin evlənəcəyindən yazan qəzeti elə elədilər ki, özü-özünü bağladı. Bundan sonra isə Duma qanun qəbul elədi ki, qəzetlər belə şeylər yazsalar, hökumətə səlahiyyət verilir ki, belə qəzetləri bağlasın. Washington Post yazır ki, bu hadisə Rusiyanın necə idarə olunduğuna nümunədir. Washingtondan Qorxmaz Əskərovun hazırladığı yazı ilə sizi İlqar Rəsul tanış eləyir.
Aprelin 28-də Washington Post qəzeti Rusiyanın daxili və xarici siyasətindəki dəyişiklikləri şərh edən yazı dərc eləyib. Müəllif Fred Hiyat yazını Putinin İtaliyaya son səfərini təsvir etməklə başlayır. Səfər ərəfəsində keçirilən mətbuat konfranslarının birində jurnalistlər Putindən Rusiya qəzetlərində dərc olunmuş yazıya münasibət bildirməsini istəyiblər. Həmin yazıda iddia edilir ki, Putin prezidentlik müddəti başa çatandan sonra öz həyat yoldaşı ilə ayrılıb, 24 yaşlı gimnast və Rusiya Dövlət Dumasının yeni deputatı Alina Kabayeva ilə ailə qurmağı planlaşdırır. Vladimir Putin gülümsünərək bu məlumatı cəfəngiyyat adlandırır və bəzi mediaları öz burnunu hər yerə soxan və erotik fantaziyalara malik olmaqda ittiham edir. Sonra Putin ölkəyə qayıdır və bu yazını dərc etmiş Rusiya qəzetini bağlayır. Daha dəqiq desək, qəlbi çara sevgi ilə dolmuş qəzet öz-özünü bağlayır. Bunun ardınca isə Rusiya parlamentinin aşağı palatası qanun qəbul edir. 339 səs lehinə, bir səs əleyhinə olmaqla. Bu qanun hökumətə səlahiyyət verir ki, bu cür xəbərləri bir də dərc edən istənilən media orqanı bağlansın. Fred Hiyat bu insidentin ibrətamiz olduğunu vurğuluyor və Rusiya siyasi sisteminin mövcud reallıqlarını əks etdirdiyini qeyd eləyir. O, fransız alimi Pierre Hasner'in keçən ilki çıxışından sitat gətirərək yazır. Putin idarəçiliyi Rusiyanı faşist elementlərinin olduğu qatı avtoritarizm dövünə gətirib çıxarıb. Yazar Putinin bu avtoritarizmə birdən-birə deyil, sürünə-sürünə tədricən nail olduğunu qeyd edir və bildirir ki, eyni yolla Rusiya keçmiş Sovet ölkələri üzərində nəzarəti bərpa etməyə çalışır. 8 il əvvəl Putin elan etmişdi ki, onun niyyəti avtokratiya yaratmaq üçün televiziya kanallarını Kremlin nəzarət altına almaq və elə bir ölkə yaratmaqdır ki, orada bütün seçkilərin nəticələrini o özü müəyyənləşdirəcək, özü də vaxtından əvvəl. Hər bir iri sənayeçi yaxud qubernator onun çaldığı havaya oynayacaq və etiraz etmək istəyən istənilən şəxs millətçi gənclərdən ibarət dəstələr tərəfindən qorxudulacaq, təhdid ediləcək və döyüləcək. Prezidentlik dövrü bitdikdən sonra hakim Vahid Rusiya partiyasının sədrliyini həmin qurumun üzvü olmaqdan qəbul edən Putin analoqu olmayan bir addım atıb. Müəllif Rus tarixçisi Alfred Kochdan misal gətirərək yazır ki, bu analoq ancaq Tövratda var. Sitat: Həzrəti Musaya qanunlar kitabı verib, onun qövmünə Misirdən getməyi əmr edən Allahın özü Musaya verdiyi qanunlardan yuxarıda durur. Müəllif qərb hökumətlərini qınayaraq yazır ki, Putin bu mərtəbəyə tədricən qalxdığı müddət ərzində onlar reallıqları axıracan qəbul etməyib. Bəzən isə hətta 21-ci əsr Rusiyasını Stalin dövrü ilə müqayisə edib və indiki rejimin xeyrinə müsbət fərqlər tapmağa çalışıb. Bu fonda heç də təsadüfü deyil ki, Rusiya ətrafında keçmiş Sovet Respublikalarından yaranmış kiçik və orta ölçülü demokratiyalar Moskvanın onların müstəqillikləri üzərinə ehmalca uzanan əlindən narahatdılar. Estoniya davamlı haker hücumlarına məruz qalır. Kürdistanın separatçı regionları ilə birbaşa əlaqələr qurulur. Ukrayna isə nüvə raketlərinin bu ölkəyə tuşlanması ilə hədələnir. Estoniya prezidenti Tomas Ilvestən sitat gətirən müəllif yazır: Aydındır ki, Rusiya üçün demokratiyanı, qanunun aliliyini və insan haqlarını seçən istənilən keçmiş kommunist ölkəsi təhlükəlidir. Estoniya prezidentinin fikrincə, bu yaxınlarda Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarındakı tanınmamış respublikalarla birbaşa əlaqələr quran Rusiya bir növ ona deyir ki, sən öz ərazilərin üzərində suveren hüquqlara malik deyilsən. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri David Bakradze isə məsələnin daha böyük əhəmiyyət daşıdığını deyir. Sitat: İlk dəfədir ki, ruslar fikirləşir ki, onlar post-sovet məkanında dövlət sərhədlərini dəyişdirə biləcək dərəcədə güclüdürlər. Onların qarşısı alınmasa axıracan gedəcəklər. Yekunda müəllif NATO-nun Buxarestdəki sammitində Almaniyanın Rusiyanın tələblərini nəzərə alıb Ukrayna və Gürcüstanı NATO-ya buraxmamasını təhdid edir. Fretiyat yazır ki, Rusiyanın belə güzəşlərdən qəbul etdiyi siqnal ondan ibarət olur ki, Qərb bu dövlətin post-sovet məkanında aqressiv niyyətlərinə yaşıl ışıq yandırır.
Bütün bunları Washington Post yazır, məqalə ilə sizi İlqar Rəsul tanış elədi. Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycan sərhəddə malı saxladığına görə Rusiya ilə İran arasında qalıb. Məsələ artıq qarşılıqlı sərt diplomatik notalar müstəvisinə keçib. İranın bu şehir atom elektrik stansiyasına gedən malın Azərbaycan sərhəddində saxlanmasının bugün bir ayı tamam olur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycan deyirdi ki, İranın atom elektrik stansiyasına gedən Rusiya malının saxlanması sərhəd məsələsidir. Ancaq bu bir ayda sərhəd məsələsi deyəsən diplomatik məsələyə çevrilib. İran Azərbaycana sərt nota verir, Azərbaycan eyni ilə sərt nota ilə cavab verir. Rusiya isə o biri tərəfdən tələb edir ki, Azərbaycan malı buraxsın. Beynəlxalq aləmdən Azərbaycana dəstək varmı? İndiki vəziyyətdən çıxış yolu nədir? Onu da xatırladaq ki, saxlanan mal istilik izolyatorlarıdır. Son məlumatlarla sizi Ələkbər Rafoğlu tanış eləyir.
Aprelin 27-sində Azərbaycanın Tehrandakı səfiri İran Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilib. Nazirliyin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyir ki, səfirdən bu şəhər atom elektrik stansiyasına çatmalı olan Rusiya avadanlığının dərhal İrana verilməsinə dair diplomatik kanallarla tədbirlər görülməsini istəyiblər. Biz tələb elədik ki, Azərbaycan tərəfi yükün İran İslam Respublikasına mümkün qədər tez çatdırılması üçün ölçü götürsün. Rusiyadan İrana göndərilən mübahisəli yük bir aydır ki, Azərbaycan sərhədində saxlanılır. Əvvəlcə bu məsələ texniki problem və yaxud gömrük məsələsi kimi qiymətləndirilirdisə, indi vəziyyət dəyişib. Bu iş az qala Azərbaycan, Rusiya və İran arasında diplomatik gərginliyə səbəb olub. Öz növbəsində Azərbaycan tərəfi Tehranın Rusiyadan göndərilən avadanlıqla bağlı problemi gərginləşdirməməyə çağırır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bu məsələdə Bakı beynəlxalq hüquqdan çıxış edir. Buna görə də Tehranın tələblərinin əsası yoxdur. Nazirlik rəsmisi onu da deyir ki, İran rəsmilərinin sərt ifadələrlə danışması hüquqi və etik baxımdan düzgün deyil. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyir ki, məsələnin bu həddə gəlməsi Azərbaycanın mövqeyinin əsası olduğunu göstərir. Çünki belə olmasaydı, Rusiya ilə İran yükün buraxılmasını tezləşdirmək üçün əvvəlcə xahiş, sonra tələb etməzdilər. Nazir müavini deyir ki, indi sənədə təqdim olunmamış Azərbaycan tərəfi yükü buraxmaq niyyətində deyil.
Sanksiyalar olub olmadığı bir halda, ondan asılı olmayaraq, İranda problem var yoxdur, ondan asılı olmayaraq, sənədləri versinlər bizə, son istifadəçi sertifikatını versinlər, onun göndərilən malların nədən ibarət olduğunu bildirsinlər, orada texniki sənədlər olmalıdır. Bu ərazidən keçirilirsə, buraxılırsa, konkret olaraq sabahları bunun məsuliyyəti də var. Azərbaycan xüsusilə bu məsələlərə həmişə diqqət yetirir və biz sadəcə qarşı tərəfdən də diqqət istəyirik.
Yerli ekspertlər isə diqqəti buna yönəldirlər ki, indiyə qədər İran yaranmış problemə görə daha çox Rusiya tərəfini ittiham edirdi. Tehranın birdən-birə Moskva ilə birləşərək Bakıya təzyiq etməsi ekspertlərin fikrincə ola bilsin Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlardan bu məsələdə dəstək alması ilə əlaqədardır. Çünki ötən həftə Rusiya ekspertlərinin Bakıda apardıqları uğursuz danışıqlardan sonra Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin MAGATE-nin nümayəndələri Azərbaycana gəlmişdilər. Hərçənd agentliyin eksperti Andrey Çupov deyir ki, yaranmış insidentin onlara aidiyyatı yoxdur. Və onun həlli üçün də heç nə edə bilməzlər. MAGATE bu məsələyə müdaxilə edə bilmir, çünki bu mübahisə sırf transit üzərində qurulub. Əlbəttə, belə vəziyyətdə bütün ölkələr, o cümlədən Rusiya və İran qaydaları gözləməlidirlər. O ki, qaldı problemin necə həll olunacağına, təəssüf ki, mən heç nə deyə bilmərəm. İqtisadçı ekspert Rövşan Ağayev isə deyir ki, əslində bu problemin həllini çətinləşdirən onun beynəlxalq almaqal yaratmasıdır. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan qanunvericiliyində transit edilən ümumi malların saxlanılması ilə bağlı müəyyən limitlər var. Məsələn, təkibi məlum olmadıqda mallar 10 günə qədər ambarda saxlanıla bilər. Amma ekspert deyir ki, konkret olaraq bu məsələ artıq iqtisadi kontekstdən çıxıb.
Ölkənin gömrük sərhəddinin hüquqları var ki, səndən malın içərisində nələr olduğunu belə deyək də görə bilsin. Amma xüsusi hallar ola bilər ki, MAGATE ilə ola bilsin ki, hansısa bir saziş ola bilər ki, o mallar yoxlanılmadan buraxıla bilər.
Rusiya tərəfi İrandakı stansiya üçün göndərdiyi maddələrin təkibinin istilik izolyasiya avadanlığından ibarət olduğunu bildirir. Azərbaycan gömrükçiləri isə deyirlər ki, bu yük transiti üçün xüsusi icazə tələbi olunan mallar kateqoriyasına daxildir.
Ələkbər Rafoğlu
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bugün 28 apreldir. Vaxtilə bugün Azərbaycanda bayram olunurdu ki, 1920-ci ilin 28 aprelində Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulub. Səhər efirə getmiş xəbər ətər proqramımızdan bir hissəyə qulaq asaq.
Bugün Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin süqutundan Bakıda Sovet hökumətinin qurulmasından 88 il ötür Azərbaycanın 20-ci əsr tarixinin təxminən 70 ili Sovetlərin işğalı altında keçib və Sovetlər dövründə minlərlə ziyalının, təxminən 47 min ziyalının repressiya qurbanı olduğu Azərbaycanın bəzi tarixi torpaqlarının itirildiyi nəticədə bəzi Azərbaycanlıların yer yurtlarından köçürüldüyü deyilir.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, günü bu gündə Sovet hökumətinin nostalji hisslərlə xatırlayanlar da tapılır. Bu səhər biz Bakı küçələrində kiçik sorğu keçirmişik. Gəlin dinləyək, görək Bakı sakinləri necə xatırlayır keçmiş Soveti.
Bu günləri Sovet Azərbaycanının qurulduğu gündür. Demokratik Cumhuriyyətdə süqut edib. Bu haqda nə bilirsiniz? Niyə, Sovet dövründə yaşamaq daha asan idi, yoxsa indi?
Sovet dövründə.
Hər şey yaxşı, yaxşılığa.
İndi?
İndi yox, çünki oxumuşam, normalni, pulsuz, yaşayışım yaxşı olub. İndi də pis deyil, şükür Allaha.
Bəs Azərbaycanda həm də Demokratik Cumhuriyyətin süqutu günüdür də həmin gün. Bəs ona təəssüflənmirsiniz?
Eləyirəm. Niyə də eləmirəm? Əgər o vaxtı dövlət kimi qurulsaydı, hər şey yaxşılığa gedərdi. Düzdür, indi əla gedərdi. İndi biz o dövrün adamıyıq. Nəyəsə biraz tərəddüd içindəyik də. Baydımı?
Mən elə yaxşı irəlləmək lazım. Müstəqildə rahatdır.
Əlbəttə ki, müstəqil Azərbaycandır. Yaşasın müstəqil Azərbaycan.
Mən Sovet dövründə anadan olmuşam, oxumuşam, pis yaşamamışam. Hər halda indi yaxşıdır, indi azad Azərbaycandır, millətimiz azaddır, hər halda heç bir əsarətdə deyilik.
Bu səhər Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğudan bəzi məqamlar idi sizə çatdırdıq. Tarixçi, araşdırmacı Nəsibhan Yaqublu ilə söhbət eləmişik. 28 aprel işğalı Azərbaycanın tarixində hansı rolu oynadı? Bununla bağlı Nəsibhan Yaqublunun dediklərini dinləyək.
Azərbaycan 27 apreldə işğal edilib. Odur ki, uzun illər mühacirətdə yaşanmış Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyətini qurmuş görkəmli xadimləri həmişə 27 apreli Azərbaycanın işğal günü kimi qeyd edirdilər. Aprelin 26-dan 27-sinə keçən gecə 11-ci ordu hissələri tərəfindən Azərbaycanın ərazisini sərhədləri pozulub və Azərbaycan ərazisi işğal edilib. 28 apreldə isə yalan təxribatlar əsasında, informasiyalar, məlumatlar əsasında güya Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulub, şüarı səsləndirilib, xalqa aprel inqilabı kimi təqdim edilib, amma artıq son illərdə xüsusən Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra açılan yeni arxiv faktları da sübut etdi ki, 1920-ci ilin aprel ayında, aprelin 28-də Azərbaycanın milli mədəniyyətinə, milli tarixinə, apardığı milli mübarizəyə uyğun olmayan bir rejim formalaşıb, qurulub və bu da zor gücünə, 11-ci ordunun zor hesabına, gücü hesabına və bu hökumət isə Azərbaycanın işğalını reallaşdırmaqla məşğul olub.
Bu, Xəbər Ətər proqramımızdan bir hissəydi. Bugün 28 apreldir. 1920-ci ilin 28 aprelində Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulub. Bu vaxt ilə bayram olunurdu. Ancaq Sovet dövründə də qiymət bir idi, ödənən haqq başqa, indi də. Sosial məsələlərə keçək. Notariuslarda xidmətlərin qiyməti neçədir?
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Adi sənədin təsdiqinə dövlət rüsumu 30 qəpikdir. Notariuslarda isə vətəndaşlar buna 2 manat verirlər. Niyə? Çünki həm də qiyməti bilmirlər. Qanunla hər bir notarial kontorda xidmətlərin qiyməti olan siyahı divara vurulmalıdır. Ancaq bu artıq pul verməkdən xilas eləmir. Azadlıq radiosunun müxbiri Şəhla Sultanova Bakının bir neçə notarial kontorunda olub.
İtibarnamə almalı idim. Vaxtım olmadığı üçün başqa adama həvalə eləmək istəyirdim, mənim işlərimi görməyə. Zəng vurdum notarial kontora və orada dedilər ki, 5 manatdır.
Lakin Bakı sakini olan Nativan xanım notariat kontorunda başqa qiymətlər rastlaşıb. Orada ona deyiblər ki, etibarnamə üçün olan dövlət rüsumuna görə 5 manat yox, 7 manat ödəməlidir. Halbuki notarius binasında ərizə stolunun yanında kifayət qədər oxunmalı hərflərlə etibarnamə üçün 4 manat 20 qəpik alınması yazılmışdı.
Gedəndə orada dedilər ki, 7 manat ödəyəcəksiniz. Verdim 7 manat. İndi yaxşı mən işləyirəm də verə bilirəm. Bəs başqalarını inəsin, hər bir addımında 5 manat olan şeyə 7 deyilərsə.
Üst
tutun Bakıda fəaliyyət göstərən bir sıra notariat konturlarına. Konturlarda söhbət etdiyim insanların notaristdə dövlət rüsumunun alınması ilə bağlı söylədikləri belə oldu.
Qiymət 4 manat 40 qəpiydi, amma alır 14 manat, 15 manat.
Artıq alırlar. Bunu verməlisən də indi yazılmayan qanunda.
Öz faydasında da. Normal işləyirlər.
Son ayda bəlkə bir 3-4 dəfə olmuşam notaristdə müxtəlif nöqtələrdə. Divarda qiymət yoxdur, həmişə artıqdır da. Hələ mən indiyə qədər bilmirəm bu 10 illik davərisində neçəyədir, 20 illik neçəyədir.
Azərbaycan Respublikası notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında təlimatda dövlət rüsumunun məbləği barədə məlumat lövhə şəklində hər bir dövlət notariat konturunun və ya xüsusi notariusun işlədiyi binanın və ya otağın görkəmli yerindən asılmalıdır. Baş çəkdiyim notariat konturlarında mərkəzə yaxın olanlarda divarda hansı sənəd üçün dövlət rüsumunun nə qədər olması haqqında məlumat vardı. Hansındasa hərflərin şrifti çox xırda idi, hansındasa kənar yerdən asılmışdı. Amma necə deyilir, axtaran tapar. Maraqlı isə o idi ki, əhalinin çox az qismi içəri girəndə dövlət rüsumu qiymətinin nə olduğu ilə maraqlanırdı.
Əsl qiyməti öyrənmək üçün nə bilirik də, deyirlər bu deyil, verdim, verdim, vermədim, eləmirlər. Əslində eləməyin mənası da yoxdur. O razılaşmırlar, qorlayırlar adamı.
Notaristdir, da onu nə etiraz edəcək? Hansına, notarist yeganə dövlət işidir ki, o ən çox qazanılan yerdir.
Verir əlacımız nədir? Başa deyəcək, get bankda, ad nədir, çek al, nə, neynə, ad nədir, sürünməkdir, biraz uzadır işi, ona görə da...
Hüquq Malikçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, Azərbaycanda notariat konturlarında qanunda tələb olunandan daha artıq pul alınması problemi hələ də mövcudluğunda qalır. Onun sözlərinə görə bunun əsas səbəblərindən biri də notariusların monopoliyada olmasıdır.
Yəni, normal ülkələrin hamısında müstəqil notariuslar var. Bizdə bütün sahələrdə, əksər sahələrdə olduğu kimi notariuslar da dövlətin monopoliyasındadır və o sahəyə faktik olaraq ictimaiyyətin nəzarəti imkanları minimuma bərabərdir. Ona görə notariuslar bu vəziyyətdən istifadə edib faktik olaraq adamlardan, insanlardan qanunda nəzərdə tutulmuş haqdan əlavə pullar alırlar.
İntiqam Əliyev onu da bildirdi ki, vətəndaşların bu cür hallarla mübarizə aparmamasının səbəbi də odur ki, notariusun tələb etdiyi qiyməti vermək istəməyən insanı get-gedə salırlar. Onun sözlərinə görə prosedur özü şəffaf deyil və səlahiyyətli qurumlar da bunu araşdırmaqdan imtina edirlər.
Şəhla Sultanova, müxbirimiz Səadət Akif qızı isə Bukinist dükanlarında olub.
Vaxtı ilə nəşr olunan kitab mağazalarında tapılmayan bir çox kitabı Bukinistdən tapmaq olar. Təxminən 30-40 kvadrat metrlik yerə 15 minə qədər kitab yerləşdirilib. Burada hətta köhnə not kitablarda tapmaq olar. Klassik yazıçıların əsərlərini hətta külliyyatı ilə bir yerdə almaq mümkündür. Özü də qiyməti ilə də baha deyil. Hər halda yeni çap olunan kitablarla müqayisədə xeyli ucuz da görünə bilər. Məsələn, məşhur rus yazıçısı Dostoyevskinin rusca bir cildini 2 manat almaq mümkündür. Bukinistin daimi müştərilərindən biri olduğunu söyləyən fizik ixtiraçı Valih Tağızadə qolun altına 5-6 kitab yığıb. İxtisası ilə bağlıdır.
Bəzi kitablarım var. İndi də olmayan kitabları axtarıb tapıram.
Mağazada əksər kitablar rus dilindədir. Yoxsa kitablarını Bukinistə verənlərin çoxu rus dillilərdir. Mağazanın müdiri Elson Hacıyev deyir ki, Sovet dövründə rus dilində daha çox kitab çap olunurdu. Ona görə də indi Bukinisti əsasən rusca kitablar axışına alıb. Bəs bu kitabları kimlər gətirir?
Bu alimdir, atadan qalıbdır, rəhmətə gedibdir. Oğul da ki, nəvə də ki, maraqlı deyil. Onun marağı başqa bir sahədir, başqa bir şeydir. Onda məcburdur ki, o kitabları harasa bir təqdim verir. Kimisi deyir, evdə təmirlə əlaqədar olaraq, kimisi deyir ki, indi bunu oxuyanım yoxdur.
Elson Hacıyev deyir ki, onlara kitab gətirənlərlə iki cür şərtləşirlər. Ya satıb pulunu verirlər, ya da özləri alırlar. Ancaq daha çox birinci şərtə üstünlük verirlər. İntihası təklif olunan kitabı artıq soraqlayanlar varsa, onda nağd sövdələşmə də ola bilər. Bəs ehtiyacdan kitabını satan varmı?
Bax, bu gün satdı, yedi, sabah nə yiyəcək? O, yəni, o ilə götürmək olmaz, maddi baxımdan. Onunla, o maddi baxımdan deyil, böyük ev saat, böyük bir maşın saat, məsəl üçün, ələ küllü pul gəlsin, nəsə elə. Bu gün aldım ki, çörək yedin, yaxşı, sabah kitab yoxdur, nə yiyəcəksin?
Elson Hacıyev deyir, elələr olur ki, illərlə yığıb qurduğu bütöv kitabxananı gətirir.
Tutalım, deyirəm, Dostoyevski 2 manata. Amma o vaxtın, məsəl üçün, Dostoyevskini adam olub ki, növbəyə yazılıbdır və yaxud Hüseyin literatura var, 200 tonluq, dünya ədəbiyyat kitabxanasından 200 tonluq kitablar. Onu birincisi Hər adam onu ala bilmirdi. Kim qabağa düşdü alırdı, yazılırdı, növbədə dururdu. İndi amma ən maksimum 2 manata bir cildi qoyuruq, gözləyirik ki, bizim o alıcısı gələcək, onu alacaq.
Mağazada Çar Rusiyasının dövründə çıxan kitablar da tapmaq olar. Belə kitabların azarkeşləri isə daha çox qədim kitab toplayan kolleksiyacılardır. Eson Acev danışır ki, onlara hətta ərəb əlifbası ilə yazılmış əlyazmalar da gətirilir. Amma onlar bu əlyazmaları oxuya bilmədikləri üçün müştəriləri əlyazmalar institutuna yönəldirlər.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saati verilişidir. Növbəti 25 dəqiqədə radiomuzun müxbirlərinin həftə ərzində hazırladığı ən maraqlı reportajlardan seçmələrə qulaq asacaqsınız. Bələdçiniz də mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bu dəfəki müxbir saatında biləcəksiniz ki, Konstitusiya dəyişiklik təklifi baş tuta bilərmi?
Lap tutaq ki, beyin adam 8 dəfə prezident oldu. Lap tutaq ki, prezidenti ləğv elədilər, monarxiya elan elədilər. Ancaq bu ölkənin problemlərini həll etmir.
Biləcəksiniz necə etməli ki, kreditlə ev alanda uduzmayasam? Çörəyin bahalaşmasının qarşısı alına bilərmi?
İndiki dövrdə 20 qram, 20 qram azalınlarla işlənilir. İndi olmasa məcburi ola bilər, haradasa bağlaya bilər. Hansının gücü çatmadı, o şeyx bağlana bilər. Çünki gedib ziyanlığına işləyəməz, nə deyim?
Hələ ki, reportajlara keçməzdən öncə isə ötən həftənin ən çox yadda qalan hadisələrinə bir qısaca nəzər salaq. Bu həftə məlum oldu ki, sən demə Azərbaycan bir aya yaxındır ki, Rusiyanın İranın Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün göndərdiyi nüvə materiallarını sərhəddə saxlayır. Azərbaycan çörəyin qiymətini artmayacağını desə də, artıq bu həftədən bəzi regionlarda qiymətlər artdı, çörəyin çəkisi isə azaldı. Prezident İlham Əliyev isə sərəncam verdi ki, ölkədə taxıl və un ehtiyatları üzrə dövlət ehtiyatlarını tənzimləmə səlahiyyətləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinə tapşırılsın. Bu həftə Azərbaycan deputatlarının bir neçəsi təklif etdi ki, sabiq prezident Heydər Əliyevin doğum günündə amnistiya elan olunsun. İndi isə keçək bu həftənin ən maraqlı reportajlarına.
101.7 FM.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ilk konstitusiyası 3 əsr bundan öncə 1798-ci ildə qəbul olunsa da, ötən vaxt ərzində konstitusiyaya cəmi 26 dəfə dəyişiklik edilib. Azərbaycanda isə konstitusiyanın cəmi 13 yaşı var, ancaq artıq əsas qanuna bir dəfə dəyişiklik olunub. Belə bir təcrübə də formalaşıb ki, prezident seçkilərinə az qalmış bir qrup adam konstitusiyaya dəyişiklik etməyə təklif eləyir. Ekspertlər hesab edir ki, bu təklif aşağıdakıların təşəbbüsü olsa da, yuxarıdakıların niyyətini əks etdirir. Babək Bəkirin reportajı.
Prezidentlik müddətinin uzadılması ilə bağlı təklif və mülahizələr yenidən eşidilməyə başlayıb. Parlamentə müraciət edən bir qrup şəxs ölkə konstitusiyasında 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını təklif edib. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov mətbuata açıqlamasında bildirib ki, əgər həmin təklif parlamentin müzakirəsinə çıxarılarsa, onlar bu təklifi müdafiə edəcəklər. Bir müddət öncə də hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı oxşar təkliflə çıxış etmişdi. Fəzail Ağamalı deyir ki, Azərbaycanın inkişafı Heydər Əliyev kursunun davamını tələb edir. Onun sözlərinə görə bu kursun ən parlaq davamçısı prezident İlham Əliyevdir. İlham Əliyevin isə artıq birinci prezidentlik müddəti başa çatır. Fəzail Ağamalı qeyd edir ki, İlham Əliyevin bu il prezident seçilmə imkanı olsa da 5 il sonra bu artıq olmayacaq.
İndi gəlin 52 yaş baxın, siyasətçinin ən məsullar vaxtıdır. Bu zamandan məhdudiyyət var və artıq prezident seçilərində eləməli bir şey edə bilməz. Başqa bir tərəfdən 5 ildən sonra indi biz buyurun Azərbaycanın siyasi proseslərində iştirak edən həm iqtidar tərəfində, həm müxalifət tərəfində dediyimiz o təməl prinsiplərə söykənib ölkəni daha irəli apara biləcək üfüqdə bir insan gecəci görünürmü? Mən çətinlik çəkirəm açıq söz.
Fəzail Ağamalı belə bir təşəbbüsün reallaşmasında demokratiyaya da zidd heç nə görmür. Onun fikrincə hər şey xalqın iradəsindən asılı olacaq. Ancaq müxalif düşərgədə bu təşəbbüs çox sərt şəkildə tənqid edilir. Müsavat Partiyasının başqanı İsaqəmbər deyir ki, bu Azərbaycanı orta əsrlər ənənəsinə qaytarmaq olardı. İsaqəmbər qeyd edir ki, bir müddət hökumət əvvəl Türkmenistanda da ömürlük prezidentlik məsələsi həll edilmişdi. Ancaq onun fikrincə indi hətta Türkmenistanın özündə belə həmin məsələnin ziyanlarını aradan qaldırmağa çalışırlar.
Ölkəni məhdud düşüncəli insanlar idarə edəndə hər bir təhlükəyə ciddi yanaşmaq lazımdır. Ancaq məsələ arasındadır ki, bu cür cəhdlərin axırı yoxdur. Laq tutaq ki, beyin adam 8 dəfə prezident oldu. Laq tutaq ki, prezidentliyi ləğv elədilər, monarxiya elan elədilər. Ancaq bu ölkənin problemlərini həll etmir.
İndi bu məsələ ətrafında bəzilərini belə bir sual düşündürür. Bu aşağıların təşəbbüsüdür, yoxsa yuxarıların sifarişi? Zirxal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, bu təklifə həm aşağılarda siyasi umacağı olan bəzi şəxslərin təşəbbüsü, həm də yuxarıların niyyətləri kimi baxmaq lazımdır. Azər Rəşidoğlu deyir ki, hakimiyyət yalnız növbəti prezident seçkisində qələbəsini təmin etdikdən sonra öz ömrünü uzatmaq haqqında real şəkildə düşünməyə başlayacaq. Ancaq bərbaşıdan o Azərbaycanda Rusiya modelinin gerçəkləşə biləcəyini istisna edir. Üstəlik o, İlham Əliyevin ömürlük prezident elan ediləcəyinə də şübhə ilə yanaşır.
Hansısa bir variantlar axtarılır. Zəmincə bu prezidentin müddətinin uzadılması və ya İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident seçilməsi kimi meydana gələcək. Yəni ki, bu müddətdən sonra artıq nə baş verəcək, onu Azərbaycan kimi ölkələrdə proqnozlaşdırmaq bir qədər çətindir.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, hakimiyyətin ömrünün uzadılması üçün bir neçə amil şərtdir. Birinci mərhələ kimi növbəti prezident seçkilərində mütləq demokratik qüvvələr tam sıradan çıxarılmalıdır. Onun fikrincə, ikinci mərhələ kimi isə 2010-cu il prezident seçkilərində oliqarxların savaşı kəskinləşdirilməli və bu prosesin nəzarətdən çıxmasına imkan verilməməlidir. Daha sonra isə ortalığa idarə edilən siyasiləşmiş İslam təhlükəsi atıla bilər. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, belə planların uğurla başa çatması buna cəmiyyətin və qərb dairələrinin reaksiyasından çox asılıdır. İndilikdə isə bunun necə olacağını dəqiq demək çox çətindir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakıda göydələn bumu başlayandan tikinti şirkətləri də mənzilləri satmaq üçün bir neçə yol təklif edir. Bəziləri hələ binanın təməli qoyulmamış mənzilləri satır. Digərləri isə kredit yolunu seçir. İndi məişət avadanlığından, avtomobildən tutmuş mənzilə kimi hər bir şeyi kreditlə almaq mümkündür. Əsas odur ki, cibin dolu olsun ki, krediti vaxtında ödəyə biləsən. Amma kredit şərtləri əgər tikinti şirkətinin mənafiyini əks etdirirsə, onda istehlakçı öz hüquqlarını necə qorusun? Ya da necə etməli ki, ev alan yerdə əlində olan bütün var dövlətini də itirməyəsən? Səadət Akif qızının reportajı.
Son vaxtlar tikinti şirkətləri arasında uzun müddətə bir sıra şərtlərlə mənzil satmaq istəyənlərin sayı artır. İndi hətta ilkin vəsait ödəmədən də mənzil sahibi olmaq mümkündür. Şirkət mənzilləri 15-25 il ərzində hər ay müəyyən məbləğ ödəməklə təklif edir və ilk baxışdan əlverişli görünən bu təklif bazarda özünə alıcı tapır. Bəs bu qədər uzun müddətdə inflyasiya baş verərsə, bunun riski kimin üzərində qalacaq? Şirkət müştərinin hansı hüquqlarını tanıyır? Əmlak bazarında ən uzun müddətə 25 illik ödənişlə mənzil təklif edən Akkord şirkətlər qrupundan məsələn 65 kvadratlıq mənzil almaq istəyən şəxs hər ay 400 manat pul ödəməlidir. Deməli, alıcı 25 il ərzində bu mənzil üçün təxminən 150 min manat ödəməli olacaq. Şirkətin alıcılardan biri ilə bağladığı müqavilədə isə bəzi məqamlar diqqəti cəlb edir.
Satılmış mənzilin qiymətinin alıcı tərəfindən hər ay üçün manatın indeksasiyası nəzərə alınmaqla ödənilməsini alıcıdan tələb etmək. Alıcı tərəfindən müqavilənin icrasından imtina edilməsi hallarında ilkin ödəniş istisna olmaqla ödənilmiş qalan məbləğ yalnız mənzil satıldıqdan sonra alıcıya qaytarılır.
Akkord şirkətlər qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Afaq Qulyevan sözlərinə görə bu şərtlər heç də alıcının ziyanına deyil. Müştəri 2 il əvvəl mənzil üçün hansı qiymətə sövdələşibsə, ona təqdim olunan cədvəl üzrə də məbləği ödəyir. Mənzildən imtina zamanı ödənilmiş pulun qaytarılmasına gəlincə Afaq Qulyeva deyir ki, bəzən alıcılar öz gəlirlərini düzgün hesablamır və ortaya problem çıxır.
Vətəndaşların əksəriyyəti öz büdcələrini hesablamadan gəlirdilər və müqavilə bağlayandan bir ay, iki ay sonra pulları ödəyirdilər və bundan sonra məsuliyyətsiz yanaşır. Yəni, məsuliyyəti cəlb eləmək üçün vətəndaşları və şirkətin sonradan ziyana düşməməsi üçün biz bu şərti qoyduq.
Bəs alıcılarla, fərdi şərtlərlə müqavilə bağlana bilərmi? Afaq Quliyeva indiyədək şirkətin hazırladığı standart müqavilədən istifadə olunduğu belə müraciətlər olarsa, baxıla biləcəyini söylədi. Söhbət etdiyim bəzi mütəxəssislər isə bildirirlər ki, uzunmüddətli kreditlə satılan mənzillər üçün bağlanan müqavilələr daha çox şirkətlərin marağını əksiləşdirir. Belə ki, müqavilələrdə binanın təhvil veriləcəyi il adətən göstərilmir. Eyni zamanda nəzərdə tutulur ki, əgər bu müddətdə tikinti materiallarının qiyməti kəskin qalxarsa, onda mənzil bazara uyğun qiymətləndiriləcək. Mənzildə yaşaya-yaşaya müştərinin krediti ödəmə qabiliyyəti azalarsa, onda şirkət onun ödədiyi məbləği alıcıya qaytarmaq öhdəliyi daşımır. Bu müddətdə ödənilən məbləği kirayə haqqı kimi dəyərləndirir. Amma ödənişin 1-2 il ərzində aparılmasını tələb edən bəzi şirkətlər inflyasiya riskini öz üzərlərinə götürür. Tikinti şirkətlərdən birinin satış üzrə meneceri Nail Qurbanov deyir ki, onlarda mənzilin 1 kvadrat metri 800 manatda. 2 il müddətinə müştəri ödənişi bu məbləğdə aparır. Əgər materiallar kəskin qalxarsa, bunun riskini şirkət daşıyır. Azərbaycanda elə hallara da rast gəlinir ki, satışa çıxarılan binanın bünövrəsi 2-3 il keçsə də qoyulmur. Kitab klubunun əməkdaşı Rafiq Məmmədli deyir, onlar Bakının mərkəzində yerləşən ofisə köçdükləri 3 il ərzində bir çox adam onlara yaxınlaşıb bildirib ki, bu ərazidə bina tikiləcək və onlar da artıq bu mənzildə ev alıblar.
Kimisi 3 il əvvəl mənzilin pulunun yarısını verib, amma hələ də səs soraq yoxdur ki, bu bina nə vaxt tikilib, nə vaxt təhvil veriləcək. Cəmaət çox narahatdır ki, bütün bunların axırı nə olacaq? Pullarını da geri istəyə bilmirlər, çünki verdikləri pul indi dəyərdən düşüb.
Söhbət elədiyim mütəxəssislər deyirlər ki, hər bir hal şirkətlə müştəri arasında bağlanan müqavilədən asılıdır. Gərək müştəri müqavilə bağlayarkən özünün və şirkətin öhdəliyini, hüquqlarını, məsuliyyətini hər tərəfli qiymətləndirə bilsin. Əgər ilk baxışdan cəlb edici şərt müştərinin diqqətini, müqavilənin şirkətin mənfəətini güdən şərtlərdən yayındırarsa, sonradan haqlı olarsa belə, məhkəmə yolu ilə də öz hüquqlarını müdafiə edə bilməz.
İndi isə mənzil bazarındakı bahalıqdan keçək ərzaq bazarındakı qiymət artımına.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hələ 2 həftə öncə Qazaxıstan taxıl satışını dayandırmağa qərar verəndə Azərbaycanda bir sıra iqtisadçılar dedilər ki, qiymət artımı qaçılmaz olacaq. Hökumət rəsmiləri isə bu arada bildirirdi ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranmayacaq, ölkənin özünün kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Amma üstündən heç bir həftədə keçməmiş, Gəncədə 30 qəpik olan çörəyin qiyməti artdı oldu 40 qəpik. Həmkarım Babək Bəkirin reportajını dinləyək.
Son 2-3 gündə onun qiyməti artıb. Əgər ötən həftə toptan satış məntəqələrində 50 kiloqramlıq un kisəsini 23 manat 40 qəpiyə almaq mümkün idisə, indi onu təqribən 26 manat almaq olur. Toptan satış məntəqələrində bunu ölkəyə idxal edilən taxılın qiymətinin bahalaşması ilə izah edirlər.
O qıtlığa görə də, yəni Rusiyadan əlavə nədir rüsum Rusiya qoydu, ondan sonra Qazaxıstan dələqəni kəsdi, bıraxmadı taxıl. Ondan sonra da Rusiya taxılı baha başa gəldiyinə görə qiymət qalxdı.
Toptan satış məntəqələrində deyirlər ki, qiymət qalxsa da alıcıların sayı heç də azalmayıb. Adamlar narahatdılar ki, qiymətlər bir qədər də arta bilər. Ancaq indinin özündə də alıcılar qiymətlərin artmasından şikayətlənirdilər.
Yaşamaq çox çətinmiş. Nə bilim, valla indi hakimiyyət nə fikirəşirdim.
Problemimiz üstünə bir problem də gəlir.
Artıq çoxların narahatdır ki, onun qiymətinin bahalaşması çörəyin qiymətinə də təsir edəcək. Ötən il bu vaxtlar 50 kiloqramlıq un kisəsi təqribən 18 manata idi. İndi bu qiymət 26 manata çatıb. Ötən il 20 qəpiyə olan 500 qram çörək isə indi 30 qəpiyə satılır. Başdakı çörək sexlərindən birinin müdürü deyir ki, onun qiyməti bahalaşdıqca çörəyin çəkisini azaltmaqla ziyanından qaçmağa çalışırlar.
Yəni o düşməsə qalxandan sonra, yəni İndiki dövrdə o 20 qram azalğınlarla işlənilir. İndi olmasa məcburi ola bilər, haradasa bağlaya bilər. Hansının gücü çatmadı, o sex bağlana bilər. Çünki gedib o ziyanlarla işləyəməz, nə deyim? Onun yəqin ki, bir şey eləyərlər. Ona biz nə deyək ki, elə tempindən işləmək də olmaz.
Ancaq mütəxəssislər vəziyyətdən bəzi çıxış yolu görürlər. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət çörək sənayesində vergiləri azaldarsa, istehsal müəssisələrinin ziyanlarını kompensasiya etmək olar. Üstəlik onun fikrincə, hökumət çörək sənayesinə subsidiyalar da ayıra bilər.
Rövşən... Ki, mən çox qorxuram ki, bizim hökumətin ifasında bu cür subsidiyalaşma mexanizmi korrupsiyanı daha çox artıracaq. Çünki sözünüz görürsünüz ki, aziz kəndlilərə cəmi 80 milyon manat subsidiya verilir. O subsidiyanın ispəkədə 50% gedib ünvanına çatmır. İndi mən qorxuram ki, biz bunları təklif edirik eləməyə. Amma sadəcə olaraq o sexlərin siyasi yox, o sexlərə necə veriləcək, müəssisələrə necə yetişəcək və bu problemlər də ciddi problem yarada bilər. Və bu axında bir çox çörək pişirmə müəssisələri bankrot ola bilər.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev də deyir ki, hazırda hökumət çörək sənayesinə bəzi güzəştlər haqqında düşünməkdədir. Sadəcə hələlik bununla bağlı hər hansı qərar yoxdur. Murtuzəli Hacıyev deyir ki, onlar daxili istehsalı da artırmaqla ümumilikdə taxıl qıtlığı problemini aradan qaldırmağa çalışırlar.
Bu ildə proqnozlar onun əsas verişi, yəni keçən ilkindən 300 min tona yaxın artıq, yəni taxıl istehsalı gözlənilir. Əgər hava şəraiti imkan versə, keçən il 2 milyon tona yaxın taxıl istehsal olunubdur.
İqtisadçı Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, Azərbaycanda taxıl istehsalında şişirtmələr var. Azərbaycanın bir illik taxıl tələbatının təqribən 3 milyon ton olduğu bildirilir. Rövşən Ağayevin sözlərinə görə taxıl istehsalı ilə bağlı hansı rəqəmlər açıqlanır açıqlansın, yenə də tələbatın böyük bir hissəsi idxalın payına düşür. Həm Qazaxıstanın taxıl satışını dayandırması, həm də Rusiyanın hər tona əlavə 105 avro rüsum tətbiq etməsi Azərbaycanda istər-istəməz taxılın bahalaşmasına gətirib çıxarıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hökumətin məlumatına görə son 5 ildə Azərbaycanda 643 min yeni iş yeri yaradılıb. Özü də bu iş yerlərinin əksəriyyəti regionlardadır. Məsələn, İsmayıllı rayonunda regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramına görə 3 mindən artıq yeni iş yeri yaradılıb. Amma yerli sakinlər buna inanmır. Ən azından ona görə ki, indi rayonun iş qabiliyyətli əhalisinin əksəriyyəti yurdundan çox-çox uzaqlardadır. Ələkbər Rafoğlunun işsizliklə bağlı reportajı.
Gənclər ancaq baxırsan çayxana var da, kafedə. Bilard oynayırlar, tenis oynayırlar, domino oynayırlar. İş yerləri olsa zamanlar boş qalmaz, genelde işləməsi olardı.
İsmayıllı rayonunun mərkəzindəki Gənclər meydanında tanış olduğum Fikrət Cəfərov 3 ildir ki iş axtarır. Deyir, dostları və qonşuluqdakı yaşıdları bir müddət rayonda onunla bərabər iş axtarsalar da, tapa bilmədiklərindən ümidlərini üzərək paytaxta gediblər. Amma valideynləri xəstə olduğundan o ailəsini tərk etmək, ata-baba evini sahibsiz qoymaq istəmir. Bu rayonda qaz və elektrikə nə var demək olar, nə də yox. Bir yandan da gündən-günə qalxan qiymətlər bu bölgədəki 2000-dən artıq gəncə öz həyatlarını planlaşdırmağa imkan vermir. Köhnəlmiş təhsil və səhiyyə xidmətləri yaşayış şərtlərini daha da ağırlaşdırır. İsmaili məktəblərindən birinin müəllimi Elxan Səfərli deyir ki, belə getsə rayonda gənc qalmayacaq.
Gənclər ailəvi köçürlər. Çox azraqlı vəziyyət. İş yerdə bu günlər dolaşıqlarla hamı dağılırdı. Harısı 10-15 yerdən birində işləyir.
Rəsmilər İsmayılın mərkəzində əsasən infrastrukturun inkişafına böyük diqqət ayırdıqlarını, kəndlərdə isə əsas məşğuliyyətin maldarlıq olduğunu bildirirlər. Hərçənd nə rayonun mərkəzində, nə də kəndlərə gedən yol boyunca elə böyük qoyun sürülərinə mal qaraya rast gəlmədim. Şəhərdən təxminən 30 kilometr aralıqda yerləşən Laxıt kəndində də həyat tempi olduqca ləngdir. Yaslı papaqlı yaşlı kişilər günlərini tinlərdə və bərbəxanalarda yığışıb söhbət etməklə keçirirdilər. Kəndin sakini 24 yaşlı Namiq deyir ki, burada daha nəinki iş yeri, işləyəcək adamla tapmaq çətindir.
Əvvəl heyvandarlıqla məşğul olmuşuq. İndi heyvandarlıqla o qədər əl verir. Məcbursan ki, işləyəsin.
Rəsmi məlumatlara görə son 5 ildə ölkədə açılmış 643 min iş yerinin 3-də 1-i Şirvan zonasının payına düşür. 100 minə yaxın sakini olan İsmaillıda isə 3 mindən artıq iş yeri yaradılıb. Amma bu rəqəmlərə yerli sakinlərə inandırmaq o qədər də asan deyil. İsmaillı gənclərinin işsizlik problemi beynəlxalq təşkilatların da diqqətini cəlb edib. Beynəlxalq əmək təşkilatının nümayəndəsi Walter Verhoeve deyir ki, çıxış yolu Aran rayonlarında turizmin səviyyəsini qaldırmaqdır.
We should say that there has been a previous project where we were working in the region.
Bizim təşkilat Azərbaycanın bölgələrində xüsusilə də İsmaillıda əhalinin məşğulluğu ilə bağlı layihə həyata keçirir. Turizm bu layihənin əsas təkib hissələrindən biridir. Lakin onun effekti və uğurlu inkişafı o cümlədən müvafiq infrastrukturun inkişafından asılıdır. Gənclər və İdman Nazirliyinin sektor müdürünə Əminə Bağırova isə bölgələrdə gənclərin işsizlik problemini onların peşə seçməkdə uğursuzluğu ilə əlaqələndirir. Eyni zamanda onun dediyinə görə, açılmış yeni iş yerlərinin nə qədər gəncə tətbiq olunması barədə rəsmi rəqəm yoxdur. Hazırda gənclərin işsizlik problemini həll etmək üçün dövlət proqramı hazırlanır. Əminə Bağırova deyir ki, bütün məşğul və işsiz gənclər dövlət qeydiyyatından keçiriləcək.
2 milyona yaxın yaşı 15-29 arasında olan insandan gedir və bu problem gənclərin iqtisadi cəhətdən fəal nümayəndələrinin maraqlarına toxunur.
Amma müstəqil ekspertlərin fikrincə qeydiyyata almaq adı gənclərin məşğulluğunu həll etmək olmaz. Çünki xüsusilə bölgələrdə qeydə alınması gənc qalmayıb. Hamısı ya şəhərə axışıb, ya da güzərən dalınca xaricə üst tutublar. Elə özünü Laxız gənclərinin sonuncu magikanı adlandıran 24 yaşlı Namiq deyir ki, dostları kimi o da ölkəni tərk etməyə hazırlaşır.
Xarici pasport hazır. Məqam axtarıram, elə bil ki, kimsə məni aparsın. Ölkədən kənara, məcbursam da. Hüquqlar çox tatlanır, şəxsən deyib burada.
Bu ilin payızında Bakıda gənclərin məşğulluq problemlərinə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Ənənəvi olaraq 2 ildən bir keçirilən sammitin işində əsasən gənclərin məşğulluq problemini xüsusilə aktual olduğu ölkələr iştirak edəcəklər. Bunlar Şərqi Avropa, Latin Amerikası, Afrika ölkələri və o cümlədən Azərbaycandır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Bakıya gələn xarici qonaqlar əsasən şəhərin mərkəzində qaldıqlarından kənarda baş verənlərdən bixəbər qalır. Amma mərkəzdən uzaqlaşan hər bir kəs qoyun mələşməsi, inə səsi ilə rastlaşa bilər. Bu həftə Yasamal rayonu ərazisində yerləşən Malqara məntəqələrindən biri dağıdıldı. İcra hakimiyyəti bildirdi ki, ərazidə gigiyenik normalara əməl olunmayıb. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bu səsküy Rabitə Kollecinin ərazisində yerləşən tələbə yataqxanasının həyətində baş verir. Bir neçə buldozer və yük daşıyan maşının səsinə həm də mübahisə edən ərazi sakinləri, polis və məmurların da səsi qarışıb.
Sən mənə demişdin, gəldim bura çəkirəm mən. Onun yanında göstərdim, gedib sözlət edərəm. Gəlin bu kürəyə.
Müşahidələrdə məlum oldu ki, ərazidə yol kənarı köşkləri və kollec yataqxanasının həyətindəki tövlə və digər kiçik tikintiləri sökürdülər. Yasamal rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri və polis dedi ki, ərazidə mövcud olan bu tikillərdə qeyri-sanitariya qaydasında ət satılırmış və ona görə də dağıdırlar. Onların sözlərinə görə ət satmaqdan başqa həm də şəhərin mərkəzində malqara saxlayırlarmış. Bu dağıntıya etiraz edən əksəriyyəti də qaçqın və köçkün olan sakinlər isə dedilər ki, bu sözlər sadəcə bir bəhanə.
5-6 nəfər heyvan satır, qalan da aynı oyun var da. Xəbərdarlıq eləsin ki, nərdə çıxardı. Götürün qırağı, aynı oyununuzu çıxardı.
Mən heyvan kəsmirəm, heyvan saxlamıram. Taksavatlıqla məşğul olan adamam. Xalqır eləyirəm.
Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev isə bildirdi ki, bu köşkləri sökməmək mümkün deyil. Çünki pis iyi və qoxudan kənardan keçmək olmur. Onun sözlərinə görə həm də bu sahədə gigiyenik normalara əməl olunmur.
Burada qeyri-qanuni ət satışı var. Mən sanitariyadır. Heç bir həkim nəzarəti olmadan kəsirlər. Və yaxındakı həmin bu yaşa xidmətlərində bunu həm satırlar, həm də orada cəmaata ət verirlər. Qaçqın da olanda nə olar ki?
Sakinlərin sözlərinə görə malqara saxlayıb sonra da ətini satmaq onların yeganə qazanc mənbəyidir. Bundan sonra nə olacaq bilmirlər.
Onların çubuğundan gedə bir çəkiyə qoyub, balasının acından öldürəsi deyil. Yenə də ölüm olur.
Əynə dolansın. Qapının ağzında geri bir külək alırdı. Uzağa gedə bilmirik. Orda xəstə heyvanlar satılır.
Nə ilə dolansın cəmat yazır? İmkanı yoxdur, çatmır
dolana bilmir.
Amma köşklərin sökülməsindən razı qalanlar da vardı. Bəzi sakinlər dedilər ki, heç olmasa ərazidə təmizlik yaranır və onlar da təmiz hava ilə nəfəs ala bilərlər.
Milçək təmiz balkonda tura bilir. 5-ci mətbədə yaşayır. Allah bu milçək təmiz tutur. Peyin izləyir. Nəyə gündədir? Bura şəhərə oxşamır.
Kolej həyətində hər əsində 400 adam olan 2 yataqxana binasının olduğunu və bu binalarda yaşayan bir çox ailənin gəlirinin məhz bu dağıdılmış köşklərdən çıxdığını nəzərə alsaq deyə bilərik ki, bəzi ailələr burada gəlir mənbələrini itirirlər. Lakin İnşaat Hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev dedi ki, onlar bunu nəzərə alıblar.
Bunlar ki, yer ayır, keçsinlər, həkim nəzarətindən keçsin və kəsirlər satsın.
Vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, dövlət tərəfindən konkret olaraq hər hansı bir tikintinin sökülməsi dövlət ehtiyacı üçün nəzərə alına bilər. Dövlət ehtiyacı anlayışına da təhsil müəssisəsi, hərbi obyekt tikilişi və yol çəkilişi aiddir. Bu halda dövlət onun üçün müəyyən bir qiymət müəyyənləşdirir, ilkin qiymət və şəxs artıq oradan çıxmalıdır.
Amma hansı qaydada? Hansı kompensasiya verilməklə? Bizdə bu günlər iddialar qaldırılır ki, Bakı Şəhər İcra Hökuməti hər hansı bir kooperativə səlahiyyət verirdi bina çimməyə. Belə hallar da mövcuddur. Ki, bu mexanizmi dəqiqləşdirmək lazım idi ki, burada yəni ki, məmurun öz başınalığı maksimum azaldılsın.
Muxtar Mustafayevin sözlərinə görə burada bəzi problemlər də yarana bilər, hətta Avropa Məhkəməsində mübahisələrə gətirib çıxara bilər.
Siz 41 saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi mən aparırdım. Sevinç Hüseynzadə. Gələn həftə görüşənədək.